Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aiz Tomsona studijā. Mūsu klausītājs interesē notiekošais politikā. Pagājušā nedēļā tāds absolūts zvanu līderis brīvajā mikrofonā bija Krišāns Kariņš. Nu, es domāju, par viņu, kur atbildībā. Nu, kā mēs esam dzirdējuši par šo te privāto lidojumu organizēšanu, tajā viņa premjerēšanas laikā tas ir aizsījis karsts strīdus. Viņš nu ir atkāpies, bet, nu, protams, nav nekur pazudis. Priekšā Eiropas parlamenta vēlēšanas, viņš kandidē atkal uz parlamentu. Tikmēr, nu, socioloģija, kā mēs redzam, arī rāda tādas diezgan interesantas datus par vēlētāju noskaņojumu. Kāda ir pašreizajā situācija Latvijas politikā, gaidot jūnija vēlēšanas, lai, nu, tad runāt par politiku un analizēt šos politiskos procesus un noskaņojumu šeit uz Krustpunktā studijā esam aicinājuši šodien politologus. Mums ir no Rīgas Stradiņa universitātes politikas zinātnes katedras docētāja Lelda Metela-Rozentāle. Sveicināti.
Labdien.
Katedras vadītājs docents Mārtiņš Daugulis.
Labdien.
Un Latvijas universitātes profesors Jānis Ikstens.
Labdien.
Un viesdocētājs sociālo un politisko pētījumu institūta vadošais pētnieks Jūris Rozenvalds.
Labdien.
Kariņa demisija. Nu, kā to vērtējam?
Nu, šobrīd, ja mēs skatāmies Kariņā, lidojuma skandāls viennozīmīgi bija ieguvis ļoti nopietnu vietu gan mediā, gan politiskajā dienas kārtībā. Un, nu, pēc tādām priekšvēlēšanu teorijām raugoties, šķiet, ka tā bija tāda partijas viens no pašu saglabāšanās elementiem un stratēģijām. Tās iekšējā stīvēšanās droši vien tā diezgan simboliski izpaudās arī Kariņa demisijas sarunā ar medijiem, kas bija ļoti īsa aprauta, un es domāju, ka daudz ķermeņu valodas analīzes nav jāpielieto ar tādu diezgan lielu iespējams iekšēju aizvainojumu, sajūtu par notiekošo kā tādu. Tā kā es domāju, ka viennozīmīgi vai šis glābšanas mēģinājums partijai nostrādās par labu pie vēlēšanām, vai nē, tas datums tomēr diezgan tuvu, bet, nu, kā solis, ko cīm redzot, politiskais spēks ir izvēlējies spert, lai saglabātu seju, nu, viņš ir pietiekami interesants, īpaši ņemot vērā Kariņā, nu, tādu vēsturisko lomu arī vienotības atdzimšanā vispār no ļoti sliktiem radītājiem, tad, kad likās, kad sataisa vien valdību uz mazīs brītiņu, un tad aizsākās tas ilgais Kariņa ceļš un vienotības reitinga izaugs.
Partija varēja neļauties spiedienam un turpināt izlikties neredzam?
Nu, risinājums prasījās līdzīgi, ka droši vien kaut kāda atkārtošanās ir visos elementos, bet man šķiet tāda politiskā spēka pavirša attieksme par šiem te jautājumiem, ļaujot viņiem ne tikai lēnā garā, nu, sākumā uzgruzdēt un tad uzliesmot ar neapturamu ugunsgrēku. Es domāju, ka tur ir tā kopējā kaut kāda atbildība par to, kā vispār tika runāts ar sabiedrību un kā tika arī kopumā nu, tāda nopietnība piešķirta šim te jautājumam. Un es domāju, viņš absolūti nav atraujams arī no aplokšņauga
konteksta. Bet, parnāšu, bet pats par sevi nav tā, ka ļoti ilgi šis viss vērsās, nu cik jau mēneši.
Tieši tā, jā, mēs jau varas pat nevaram precīzi, bet ir tā sajūta, ka nu, daudzas nedēļas katrā gadījumā. Un jautājums ir par to, kas šobrīd notika, nu, tā kā īsti tāds. Protams, tur var teikt, ka tur bija tas prokuratūras paziņojums par to, ka ir ierosināta tā lieta, bet, nu, vai nu tad, ja mēs sakam, ka tā rīkojas rietumu politiķis, nu, tad tā rīkojas tajā brīdī, kad tā aizdomēna pirmajā brīdī parādās, nu, tad, kad vispār šie te lidojumi skandāls tika izvilkts dienas gaismā, nu, vai arī, ja mēs sakam, viss ir kārtībā, tur nav pamata, viss bija pareizi, nu tad kāpēc šobrīd mēs to cilvēku ņemam nost? Un šī te tāda disonants paziņojumos, viņa raisa jautājumus, arī runājot ar vienotības politiķiem, nē, mēs viņam pilnībā uzticamies, tur viss bija kārtībā, nav nekādu problēmu, viņš ir ļoti cienījams politiķis, viss, bet mēs palūdzām viņam tomēr atkāpties no amata. Tad kāpēc jūs viņam palūdzāt atkāpties no amata? Kur ir tas stāsts? Nu, manuprāt, arī...
Nu, vēlētājs nav sapratis, kāpēc tas ir noticis. Nu, es domāju, jaunās vienotības vēlētājs primāri.
Jā, bet tev ir, nu, tad šinī brīdī tad tu saproti, ka vai nu tur kaut kas nav kārtībā, un tu drīzāk viņu ņem nos, tāpēc, ka tu saproti, ka tur var nākt vēl kaut kādi valsts kontrolas paziņojumi vai vēl kaut kas, Nu, vai arī tu turpini, ja tu zini skaidri aiz muguras, ka viss ir kārtībā, nu, tad tu turpini stāvēt un saki, es neņemu no savu cilvēku, es viņu atstāju, mēs esam par viņu droši. Nu, man šis likās, ka tāda mēģinājums, otrs, kā mēģinājums izrēģēt, kā jau kolēģis teica, ka tu redzi, ka tā sniega bumba veļas, un tur ir aploksnes, un tur ir kariņš, un tur ir tā rūda, vai kas tur var sakot, nu, var, daudz kas, ka tu meklē to veidu, kā to sabiedrības spriedzi izrēģēt, un tad tas kariņš ir tāds, varbūt, nu, tāds ārēji labi redzams veids, kā viss tā, nu, labi, šitas ir noticis.
Upurēt kariņu kaut kādā veidā mazināt spiedienu.
Mēs tā kā visu aizmirstam, vai ne?
No aizmirst tā pilnīgi neizdosies, bet vispār, jā, tavuprāt, jaunās vienotības vēlētā, jo es arī klausos, bija jau vairākas dienas pēc kāds ļaudis zvan, un jau projām par un pret kariņu diezgan kategoriskās formās. Es, protams, neprasu, nu, kurš par ko katrs vēlē vai iestājas, bet es nevaru saprast, vai vēlētājs ir novērtējusi tagad partijas rīcību vai nav novērtējusi.
Es domāju, ka viena daļa jaunās vienotības atbalstītāji noteikti saprot, ap ko lieta grozās. Tur ir arī tādi nu, beznosacījumi mīlestības paudēji, kuriem, protams, izrīcība ar kariņu ir nodevība un nepieņemama, un kas tikai vēl ne. Bet es domāju, tie cilvēki ir varbūt pat mazākumā.
Man zvanīja viena klausītāja, un es neprasīju. Nu, viņa teica, ka kariņam jāveido savu partiju. Es prasīju tiešām, tad, jā, tad viņa balsot par kariņu, lai kariņš taisa savu partiju.
Vai viņam veicis?
Nē, nu, viņš netaisīs došanu.
Jā, es domāju, ka nu, tur diez vai... Es teiktu tā, ka nu, pagaidīsim vēl kaut kādas aptaujas. Paskatīsimies, kā lietas iegriežas, bet šis solis, manuprāt, partijai bija jāspēr, un tas faktiski bija jau jādara sen, un viņu lielā problēma, es domāju, ir tāda, ka aiz nu, nezinu, kaut kādas cieņas vai aiz pienākuma atzīt kariņa veikumu premjera amatā, viņi bija spiesti viņu ielikt arī Eiropas parlamenta sarakstā. Un nu, tātad mēs faktiski redzam to, ka viņš tagad, nu, kā tāds dzirnakmenis, viņiem vilksies visu cauri kampaņai un līdz pat 8. jūnijam.
Dzirnakmenis?
Jā, nu, viennozīmīgi dzirnakmenis. Nu, jau tad, kad viņš bija premjers, viņam reitings bija kaut kādi minus, nezinu, 40, minus 50, jā, nu, kas bija, nu, absolūti, nu, nepopulārs. Nu, es nedomāju, ka šobrīd tas varētu kaut kādā veidā būt uzlabojies.
Nu, bet viņam ir savu mīlētāju, kā teica.
Nē, nu, man liekas tā, ka, ja mēs runājam par jaunās vienotības elektorātu, kā es to iedomājos, tad, tomēr, atšķirībā no daudzām citām partijām, teiksim, abos langos, jā, viņi nav tādi ideoloģiski, man liekas, tādi, viņi pietiekam fleksibli, jā, un gatavi, man liekas, daudz ko saprast un daudz ko piedot, bet, nu, šoreiz, man liekas, man grūti teikt, man nav nekādu socioloģisko datu, un arī, man liekas, citiem kolēģiem pagaidām nav, kad būs, jā, bet es domāju, ka šajā gadījumā tomēr savu lomu šajā tāda brīvprātīgā piespiedu kārtā demisijā nospēlēja arī tas, vismaz divi momenti. Nu, pirmam kārtam, teiksim, kā ir, Kariņš, kā politiķis, ir saistīts ar abiem skandāliem. Nu, nestāstiet man, un es negribu ticēt tam, ka ja gadījumā partijā, kas saka, cirkulē kaut kāda nauda, nezinu, kurienes, ja, kā priekšnieks nezinu vispār par to neko. Nu negribu, tas apmēram tas pats kā tam lidmašīnām. Ja pievedu klāt, iesēdināju, zinu, kur lidoju, bet ar ko lidoju, nu, kas saka, bija tik aizņemts, ka nepamanīju. Viņš varbūt
tik ļoti aizdomāts, nu, aizņēmies nu, valsts lietām, nevis nu, lidojums redz, nedz arī finanšu aprīt.
Un otrkārt, protams, te, manuprāt, vajadzētu atzīmēt arī to, ka, to, ko Jānis jau pieminēja, ka šī, kas saka, tā bumba velkās līdz jau ilgāku laiku, manuprāt, tur ir vainīgs arī paša Kariņa, nu, tādas, nu, vienkārši groteskas kļūdes komunikācijā, nu, piemēram, konsekvenierasties uz Dombru šovu, ja, vai vispār tur lietas, par kurām, nu, viņš tad izvairās, viņš vispār nerunāja, nu, manuprāt, tas tomēr atstāja iespaidu uz arī uz vēlētāju. Vēlētāji grib redzēt politiķi, kurš ir atvērts un kurš Nu, patiešām tādā gadījumā, kā nu, turpinot premjeras teikto, jā, kā kārtīgs rietumu politiķis, jā, attīstītajā demokrātijā, tomēr gatavs par savām problēmām.
Nu, es saprotu, ka viņš ies pie kolēģi viens, uz, viens pret viens, bet, pie Gunda Rēdera.
Jā, es domāju, te vairāk slēt, ka, protams, ka, nu, ja mēs tā saucam, ka, ko Kariņš zina vai nezina, tad, protams, ka tieši tikpat, nu, iespējams, daudz zina arī Evika Siliņa vai zina arī Ašrādena kungs vai, nu, visi citi, kas tur pat blakus. Ir bijuši. Un tad ir jautājums, kuri tad atkāpjas un kuri neatkāpjas vai nenobīsies.
Nē, nu šajā reizē visā stāstā ir lidmašīnas. Mēs vēl līdz aplaušņalgām neesam tikuši. Vēl
es domāju, vēl lidmašīnā. Kolēģi brīnišķīgi var vaļā daudzas dimensijas tam jautājumam, bet man šķiet, ka viena svarīga dimensija ir arī pašas partijas, nu, ja tā var teikt, kaut kāda paudžu nomaiņa un izeja no tā milzīgā Kariņa nospieduma, kas bija cauri Covid laikam un visam pārējiem, nu, ka mēs sakām partiju, domājam Kariņš, vai ne, un otrādāk. Un tur tas tefloniskais elements, kad, kā kolēģis saka, var neiet pie Dombura, tāpatās viss labi, viss notiek uz priekšu, un es domāju, no vienas puses tā tas uzņemtais tas temps no tā perioda, kad varēja neiet pie tā Dombura, bet viss tāpat turpinājās. Un ka tas nospiedums, kā mēs daram lietas, nu, ka viņš ir tur palicis. Ja? Nu, par to jau var nerunāt. Nu, tāpat, nu, nu, skaidrs, tāpat tās pārdzīvos tam pāri. Bet tai skaitā pati Evika Siliņa, kā jaunā valdības vadītāja, plus arī sabiedrība, kas tomēr ir izgājusi ārā no, no Covid laika. Es domāju, mēs dzīvojam tādā jau citā tempā un režīmā. Nu, nepieļauj to, nu, to iepriekšējo veidu, kā kolēģis teica, komunikācijā. Ja? Un tā paudžu nomaiņa, nu, man likās diezgan loģiski, ka tam konfliktam vienā brīdī arī Siliņa, kas nostājās pret ārlietu ministru, viņam jābūt. Viņš, man liekas, tādā cilvēciskā Šekspīra tipa drāmā ir ievīts. Nu kā, iepriekšējais viņa protežē, nu no kuras puses tad tur, un īpaši attiecībā uz to, kurš tur tālāk ies Eiropā un ko tur darīs.
Kurš tad tur šajā brīdī jūs palīdzēja viens otram, Kariņš Siliņai vai Siliņa Kariņam?
Kurā brīdī skatoties no laika posma nu, perioda?
Tagad es domāju šajā brīdī ar atkāpšanos.
Es domāju, ka Siliņa Kariņam palīdzēja.
Siliņa Kariņam.
Bet to, protams, kā saka, zina viņi paši. Jā.
Vai arī neviens nevienam beigās. Ne, to mēs redzēsim. Jo es domāju, ka tas, ko kolēģis arī iesāka, ka jautājums jau ir par līderi. Jo, jā, labi, viens līderis varbūt savu laiku ir nodzīvojis, bet patiesībā šobrīd ir tā, ka īsti nevar saprast, vai vienotībai ir vai nav līderis tāds redzams. Jo kaut ko bišķiņ komentē Ašrādena kungs kaut kādos brīžos, kaut ko drusku komentē Siliņas kundze, tad vēl ir frakcijas vadītājs Jurēvits kungs, kas kaut kur parādās ar vēl kaut kā trešo, teiksim, līdzīgi, bet savu skatījumu uz lietām. Un, nu, mēs no pieredzes redzam, ka ļoti svarīgi un tāds priekšnoteikums partijas diezgan veiksmīgai augšupējai ir tas, ja ir tas viens cilvēks priekšā, kas, kas to kursu tā stingri notur, ka tās partijas ir veiksmīgākas tomēr.
Mm. Nu, bet ja skatāmies pats Kariņš, vai viņš ko zaudējis, nu, pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām atkāpjoties?
Nu, es baidos, ka, ka diezgan droša perspektīva, protams, zīlēt un, un savu hūti apēst, es neesmu gatavs, bet diezgan droša perspektīva, ņemot vērā to, ka pēc pašreizējā sadalījuma atbalsta sadalījumu, ja, kas, protams, ir vēl var mainīties, no tomēr neviena partija nedabūs vairāk par divām vietām, man tā šķiet. Ja. No tā tādā gadījumā es domāju, ka starp tiem diviem diez vai Kariņš būs. Es domāju, ka ņemot vērā to, ka Latvijas vēlētājiem ir tā iespēja svītrot, un, un tā, nu, tad tur, es domāju, ka tas izpaudīsies. Un mēs redzēsim vēl, man ļoti interesē, kāda būs aprīļa reitingi šajā ziņā attiecībā uz partijām, jo, jo tā tendence pašreiz ir ļoti noteikta, ka vienotības līdz uz leju un lielā mērā saistībā ar, ar Kariņu.
Nu, proti, pats Kariņš, ticamāk, ir zaudētājs. Amatu zaudējis, vietu jaunu neiegūšu, nu tā izskatās, jā, jūsuprāt. Labi.
Nē, nu, es domāju, tur jau tālu nav jāmeklē. Man šķiet ļoti interesants tas elements, ka sociālajos tīklos šīs te atbalsta iedrošinājuma tāds vēstules no Kariņa laulātiem draugiem un tam līdzīgi, vai ne?
Un, tad viņam to ir?
Nē, nu, tas bija tā kā radinieks. Es meklēju īsto vārdu, bet nu, no Kariņa sievas. Jebkurā gadījumā tas elements, es domāju, ka tas ir būtiski, tomēr, jo, jo tas ir diezgan daudz izplatīts kā partneri izsaka savu redzējumu par to, nu īstenībā ar to jau tiek izteikts pats pašu cilvēku redzējums. Man liekas, tas lielākais zaudējums šajā elementā varētu būt, ka bet es spekulēju tā caur izjūtu līmenī, ir tas, ka Kariņš sajūta, ka viņš ir zaudējis to partijas aizmuguri kaut kādā elementā. Nu kā profesors Sikstens minēja to viņa ieguldījumā nenovērtēšana un neatrisinātās šīs attiecības, ko darīt, kad redz, kur tik daudz darīs un ko nu tagad ar tevi darīt.
Tāda vilšanās sajūta.
To varētu aprakstīt ar tādu vilšanās sajūtu. Un ja mēs paskatāmies tā perspektīvā, tad varbūt es kļūdos, bet tā vilšanās sajūta, kas arī rada to empātiju tiem, kas zvana un iestājās parš arī šeit, kā Thomson kungs minēja, viņa jau nav ilga. Es domāju, ka tu nevari uztaisīt politisko kaut kādu spēku uz to, ka tu esi vienkārši bijis vienā brīdī abižots, vai ne? Un ir jānāk ar kaut kādu citu lietu klāt, bet iespēja loga jau vairs nav. Šobrīd nav, tad tiešām, kā profesors minēja, jāatbina jauna partija, bet tā ir neiespējamība, vai ne? Līdz ar to, es domāju, ka no daudzām pusēm raugoties, tur ir vairāk zaudējumi nekā ieguvumi Kariņam.
Tas ir stāsts par, laikam, spēju laikā aiziet. Mums vienmēr, tad, kad mēs esam kaut kur pašā augšā, tā vēlme, pēc tam arī vēl būt turpat klātesošiem, un vienmēr tomēr pārsvarā tas beidzās slikti. Kaut kā tevi beigās...
Viņš jau kā aizgāja laikus, tikai visu līdārā vēl pēc viņa.
Jo, kad tu gribi palikt ar to vienu kāju, tomēr visu laiku klātesoši, bet galvenais paliek kāds cits, tā paaudžu nomaiņa, viņa beidzās ar to, ka tevi visbiežāk izspēr ārā, un tad tev ir tā sāpe, un tu jūties nenovērtēts, un iespējams tas jaunais līderis, viņš īsti savukārt nespēj pilnvērtīgi realizēties līdz brīdim, kamēr tu tur visu laiku grozies viņa klātbūtnē, un viņam ir tā vēlma atbrīvoties un tad sākt strādāt.
Bet tas interesantākais, ka jaunā vienotība jau pirms dažiem gadiem, varbūt ne dažiem, itin gadiem, jau vienreiz šim izgāja cauri ar Solvit Āboltiņu, praktiski gandrīz nogrimstot, vai ne?
Es atvainojos, tie tomēr pilnīgi atšķirīgi gadījumi, tomēr Solvit Āboltiņu bija cilvēks, kas saturēja partiju kopā.
Bet arī beigās gandrīz nogrimdēja.
Viņa un Kariņš, teiksim, partijas tajā iekšējā uzbūvē, tie ir divi pilnīgi atšķirīgi gadījumi. Kariņš, ja jūs runājat par Kariņu un aplokšņu to skandālu, es absolūti varu iedomāties, ka viņam neviena ne mazākās nojauts, kas partijā ja tur notiek. Tāpēc, ka viņš nebija ne partijas priekšsēdētājs, ne partijas ģenerālsekretārs. Visa viņa darbība premjerēšanas laikā bija vienkārši atgrūst jautājumus kaut kam citam, lai viņi risina. Tas bija viņa stils. Līdz ar to, iedomāties, ka viņš pēkšņi būs iedziļinājies partijas organizatoriskajās lietās, manuprāt, ir ārkārtīgi optimistiski.
Par to aplaukšu skandālu savukārt runājot, mēs jau, par šo vēl nāks kaut kas ārā, būs tūlīt valsts kontrolas ziņojums, vai ne, man tas kļūs publisks, un mēs atkal apzellēsim to, un tas grib vai negrib tiks apanāts tam līdzīgi, bet tām aplaukšu algām jau tur jau droši vien meklēs ilgi, un tad kaut ko pārsūdzēs, un tur mēs neko neuzzināsim.
Nav jau pierādījumu, un man liekas, visa partijas virsotne turēsies kā klints, pretīm, neko nezinu. Es tomēr domāju, ka kaut kādas lietas partijā cirkulē. Gluži tā nav. Es saprotu, es piekrītu arī tam, ka viņam tā taktika bija nogrūst, bet es domāju, ka pašreiz skaidrs, ka tas beigsies visdrīzāk ne ar ko. Knāps paziņos, kas saka Ašrāden kungs, mēs taču visādas komisijas organizējam un neko neatklājām,
Nē, bet tas arī parādīsies tā pamazām mēnešu gaitā, un tad tur atkal kaut ko papētīs.
Man šķiet, ka viņi ir izvēlējušies ļoti tādu gudru taktiku. Tātad mēs esam iekšēji pārbaudījuši, mēs esam tur ētikas komisija, mēs esam revidents, ko tur aicinājuši. Neviens neko nav atradis, un mēs arī savās partijas institūcijās to esam skatījuši. Neviens neko nav atradis. Lūdzu, lai tad Knaps nāk un tagad viss skaidro. Tas ir ārkārtīgi arī jocīgi, kā tad tās aplokšņu algas. Viņas tiek izlikts kaut kur.
Iegrāmatos.
Tas ir tā tiešām bišķi jokaini.
Bet es domāju, ka šajā sakarā ir arī viens jautājums par to, vai šeit nav tomēr nu, tādas divas attieksmes. Jā. Nu, atceraties, bija nu, samērā nesen bija tas gadījums ar Valmieru, jā, kurš beidzās ne ar ko, kā mēs saprotam. Jā. Nu, tur bija uzreiz masku šovs, tur bija priekšā, kas saka, ziniet, kratīšanas momentā. Es kaut kā neesmu dzirdējis, kā knāba cilvēku palūkt Ašrādam kungam viņu mobilo telefonu, piemēram. Jā. Es nezinu, neesmu speciāli šajos jautājumus, lai spriest, bet katrā ziņā nu, te ir jūtam tāda nu, maiga attieksme. Jā, nu, saka, jā, mēs pārbaudīsim, bet nu, nekādas asas kustības neizdarīs.
Nu, jā, bet skaidrs, ka tas laika noilgums ir tik liels, ka tur, nu, ja tur kādas asas kustības izdarīt, tur īsti tas ir tikai šovs. Jo patiesībā skaidrs, ka ko tu tur ar maskām ielauzīsies partijas birojā tagad un atradīs to aploksni.
Nē, nu, nē, ir cilvēki, kas pēc Orleāna kunga apgalvojuma to ir saņēmuši.
Bet nu, viņi jau visi ir aptaujāti, bet viņi saka, ka viņi neko nezina.
Nu, tas jautājums, kurš viņus aptaujā? Es jau viņus aptaujāju partijas komisiju, tā ir viena lieta un cita lieta, kad viņu priekšā nosēžās knaba, kas saka, izmeklētājs un brīdina, kāda viņam atbildība par nepatiesu liecību sniegšanu. Es domāju, ka tur tomēr ir atšķirvies. Protams, neesmu pārāk optimistisks attiecību uz iespējām, bet katrā ziņā es domāju, ka tāds iespējas vēl joprojām pastāv.
No, būs, protams, interesanti redzēt, tad, kad pienāks Eiropas parlamenta vēlēšana dienu rezultātus, paskatīties, kur atrodas Kariņš. Es domāju, tas neapšaubām būs nu, tāda vislabākā socioloģija, kas mums parādīs, vai ne, to tieši patieso ainu, ko var jau būt, kad mums būs pārsteigums, nezinu, redzam, gaidām jebkurā gadījumā. Vienīgais, man šķiet, cik jaunai vienotībai bija iepriekšējais 4 mandāti, no viņa bija pamatīgākais
bīrums. Un nāca klāt
no nacionālās apvienības.
Jā, klāt vēl jā, šobrīd, jā. Nu, kas nozīmē, ka viņiem nespīd kā.
4 bija divas reizes, tās pirmajās vēlēšanās un 14. Gadā, kad vienotība dabūja 4 mandāti.
Kā viss notikumi ietekmēs vai ietekmē to notiekošo koalīcijā pārējā jūsuprāt?
Nu, es vēl mazliet paturpinot to aplūkšņu tematiku, man liekas, nu tā kopainā raugoties, viņš ir diezgan traģisks elements, man šķiet, no komunikācijas un visas politiskās un vispārējā, teiksim, kāpēc tā? Man šķiet, nu, ja kaut kādai tur jaunai, mazai partīņai kaut kas tur aizslīd kaut kur garām, nu, tad tur viņus pakrat un tam līdzīgi. Nu,
nu kaimiņa kratīja.
Jā, nu, kaimiņa pie tam nevāja vai nekratīja. Zināmā mērā nodrošināja viņam arī pēc tam labas vēlēšanu rezultātus. Bet šajā gadījumā arī tas nu, skats, ko mēs vēršam paši uz sevi, un nevis tā svētdienas vakar analītiskā pāraidē samocītā pietiekam veidā ar sašļukušu muguru nevaram komendēt. Un tam, nu, tā ir nopietna lieta. It īpaši tā ir partija, kas iestājās politikā par tīrām bankām un tā tālāk un tā joprojām. Un šeit, nu jā, un atkal kaut kā tā, nu tā kā paņēma to bumbu rokās un tā samuļļāti kaut kur. Nu ir tādu tā pilnās nopietnības sajūta, ka mēs uzskatām, ka tas ir nopietni. Pat ja mēs neesam vainīgi, pat ja tur ir sazvērestības un konspirācijas un priekšvēlēšanas pareiz, bet tā ir nopietna lieta. Un tas, ka, nu, vismaz man, es nezinu, varbūt kādam citam nolasījās, bet man nolasījās, ka, kā ir, tā būs, vai ne? Man šķiet, ka tas tādu sāju nospiedumu atstāja un savalkot to kopā ar minēto par citām partijām, es domāju, nu, tas ir brīnišķīgs simbols un teikums, nu, ko varēs vilkt ārā mūžam. Nu, bet tā būs. Nu, tajā brīdī, tad, kad cels karogu un teiks, nu, kā tad jūs tā, nu, varēs teikt, nu, jūs paši taču kā, vai tad tur līdz galam tur sagāja, vai ne? Un pie tām ņemot vērā, kā tas viss ir uzsākts, es pilnīgi piekrītu kolēģi, nu, paies kaut kāds laiks, nekāds tāds atrisinājums jau arī tam neatnāks visticamāk. Nu, būs kaut kāda ziņa piektajā lapaspusē, parindē vai kaut kas tāds, ka kāds kaut ko ir atzinis, bet, nu, tāda stingra, tāda, nu, nogriežņa nebūs, jau, kā saka, cietumā visticamāk, nu, viens nesēdēs šajā te sakarā.
Un vēl pie tā viss, ka, ja, piemēram, mēs runājam par Kariņu un lidmašīnām, tad tā ir tā, ka tāda viena cilvēka varētu teikt problēma, nu, respektīvi aizies, un, piemēram, nav Kariņa, nav problēmas, tad šī jau faktiski ir tāda sistēmiska, visas partijas problēma, ko tu var vilkt, kā mēs runājam, ārā pēc tam mūžīgi, un faktiski, es domāju, ka šis varbūt tādai partijas reputācijai ja mēs iedziļināmies, ir daudz lielāks skaitējums nekā tur, nu, labi, viens nepareizs vai daži nepareizi lidojumi kaut kur. Jo faktiski šeit jau ir, nu, pretēji visam, ko mēs mēģinām iestāstīt sabiedrībai par to, kā jāatiecās.
Ņemot vērā, ka viņi vispār ir atbildīgi par cīņu, par tādu ekonomiku, finanšu ministriju, premjeras vispārējais. Protams, līdz ar to pilnīgi citu skatu gaidām visu no viņiem. Bet skatoties uz tām pārējām partijām, kaut vai esošajā koalīcijā, kā tur ir progresīvie un ZZS.
Man tā šķiet piekrītot tam, ka tā reakcija bija tāda, nu, nekāda, jā. Nu, tad jau redzēsim, jā. Es tā pašā laikā ņemšos apgalvot, ka man liekas, ka pašreizējā situācijā koalīcija īsti nekas nedraud. Ja neparādi tām sastāvām, kas ir pašreiz, jā. Ja nu vien neparādīs kaut kas absolūts skandalos, jā, jo, nu, galu galā pienošana ir tie vienotie jaunai vienotībai tie mandāti, kas ir, un līdz ar to viņi, nu, viņiem jābūt. Es man grūti iedomāties citādi veida koalīciju bez jaunās vienotības piedalīšanās pie pašreizē izkārtojuma. Tai pašā laikā es domāju, ka vienotība ar visām problēmām, kas pašreiz ir radušās, vienotība jūtās, nu, pietiekami komfortabli šajā koalīcijā, tāpēc, ka, nu, kā, nu, viņi ir pa vidu, viņi ir tā kā vartu kā līdzsvarot, jā, ir kaut kādas savas problēmas, tur ar skolu reformu un tam līdzīgi, bet tas viss ir izcināms, jā. Es nedomāju, ka jaunai vienotībai jauno vienotību īpaši iepriecinātu perspektīvu būt atkal ar vēl, kas ir koalīcijā, ja, kas, nu, kas bija novērojami iepriekšējās Kariņu valdības laikā, ja, kad nu, ņemot vērā apvienotā saraksta, var teikt, gatavību pievienoties faktiski Nacionālajai apvienībai, nu, tādā organizatoriskā, protams, ziņā. Tāpēc es domāju, ka ja nekas tāds skandalos absolūti nenotiks, šī valdība turpinās pastāvēt, ja, un nu, jā, tā paskatās ar visām tām problēmām, kas ir pašreiz vienotībai, viņiem ir divi gadi priekš.
Vai ne, varbūt, ka līdz nākamam saimnes
vēlēšanām aizmirsīsies,
ja citi vēl nesastrādās. Mēs esam diezgan lielu laiku veltījuši, nu, tāpēc, ka tā ir šobrīd lielākā varas partija jaunai vienotībai, bet, nu, Eiropas parlamenta vēlēšanas ir arī citām partijām, un mazliet palūkosimies tālāk, kas attiec uz citiem, tikai atgādiņu šeit mums ir divi no Latvijas universitātes, Jānis Ikstens un Juris Razenvalds, un divi no Rīgas Tradiņu universitātes, Lielu Demetru Razentālu un Mārtiņš Daugulis.
Raidījums Krustpunktā.
Nu, tie savukārt socioloģiskie dati, kas ir parādījušies, rāda, ka pirmajā vietā vai vislielāko atbalstu varētu gūt Nacionāla apvienība. Eiropas parlamenta vēlēšanās tie pašreizie dati. Kāpēc Nacionāla apvienība, jā?
Tāpēc, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas ir lielā mērā, nu, tāds balsojums par cilvēkiem, politiķiem, kas ir kompetenti Eiropas lietās, nu, kā sabiedrība domā. Ja? Un viņi ir uzlikuši spēcīgu komandu. Nu, protams, pirmais cilvēks, kas vienmēr nāk prātā, Roberts Zīle, tur Eiropas parlamentā arī atskopš 2004. Gada, tur Eiropas parlamenta viceprezidents un tā tālāk. Bet arī otrais un trešais, nu, ir ļoti spēcīgi. Tātad Rihards Kols, kas ir tātad ārlietu komisijas vadītājs Saeimā, un Inār Mūrniec, kas ir bijusi saimnes priekšsēdētāja un bijusi aizsardzības ministri. Nu, principā ne ar ko sliktāk par vienotības sarakstiņu pirmo trīnieku. Nu, ja mēs vēl ņemam vērā, nu, pat jau apspriest to Krišānu Kariņu, tad, nu, Nacionāla apvienība, protams, ir tālāk tikusi.
Kas nozīmē, ka tajā brīdī jau, kad veic socioloģiju, kādi jau apskatās saraksts, tavuprāt, ir jau paskatījušies un spriež, šitie uzvārdi man patīk.
Ļoti iespējams, bet es domāju arī, ka nu, tur bieži vien pietiek arī ar vienu vārdu. Un, piemēram, un ja mēs, piemēram, tagad bišķi atgriežamies pie jaunās vienotības, tur tiešām būtu jāredz, cik daudz tie reitingi ir nostaigājuši, jā. Bet pat ja nenostaigās tik šausmīgi daudz, tad viens skaidrs būtu tāds, ka, nu, vēlētājs nekur tālāk par pirmo numuru neskatās.
Un kas tur ir pirmais?
Nu, tur mums, protams, ir brīnišķīgs Valdis Dombrovskis.
Kurš jau varbūt ir aizmirsts par šiem gadiem, sēžot visu laiku. Nav jau projām
aizmirsts. Nu, viņš parādās nepārtraukti ziņās un turklāt vēl priekšplānā. Bet es domāju, es pilnīgi pievienojos tam, ko teica Jānis un gribētu turpināt. Un, manuprāt, šo atšķirību starp reitingiem Eiroparlamenta vēlēšanās un nacionālajās ļoti labi demonstrē arī tas, ka faktiski visās pirmajās pozīcijās ir partijas, kuriem ir redzami līderi un kuri ir darbojušies Eiroparlamentā, paskatoties arī, kādi ir reitingi nacionāli, nu tā kā te vispārī reitingi ir, teiksim, neapvienotā atvainojas Latvijas attīstībai, un arī mūsu kolēģis Ivars Ijavs priekšā, kas saka, visi viņu zina, Ušakovs tas pats, jā, un šajā ziņā es domāju, ka tas tā tendence neapšaubām ir, un cilvēki pirmām kārtam saskata pirmo, tur otro, trešo, nu ar zināmām grūtībām viņu var nosaukt, un, bet tā lielākai daļai, man liekas, pie to reitingu veidošanas ir svarīgi, un šajā ziņā es arī pilnīgi piekrītu, ka Zīle ir tas vilcējs, jā, jo viņš arī visu laiku, mēs redzam, jā, viņš runā visādās ziņās un tam līdzīgi, un tam vēlētēm tas ir svarīgi.
Tur nav apvienība rīkojas pareizi, vai ne? Taupot Zīli visu laiku Eiropas parlamentam, tad šat kādu grib viņu ievilkt atpakaļ Latvijas valdībā, viņš neļaujas un viss pareizi.
Nē, Zīles kungs, protams, ir nenoliedzami profesionāls viss, bet es domāju, ka Nacionālās apvienības viens no veiksmes noslēpumiem šai situācijā tomēr ir ģeopolitiskais jautājums. Proti tas, ka beidzot cilvēki saprata kaut kādu jēgu no Eiropas Savienības Ukrainas kara kontekstā, ka tātad Eiropas Savienība ir tā institūcija, kas mums palīdz gan nu, tātad nosargāt savu drošību pret Krieviju, gan atbalstu Ukrainai. Un, protams, ka, ja mēs skatāmies uz cilvēkiem, ar ko mums pirmais asociējas tāds stabils nacionālo vērtību sargāšana, tad tā ir Nacionālā apvienība. Un Nacionālā apvienība iespējams nav vienas daļas elektorāta izvēle vietējās vēlēšanās, jo tur ir citādāki principi, kā mēs izvēlamies. Bet tad, kad šobrīd, nu vienkārši arī runājot, teiksim, ar 30-gadnieku, 40-gadnieku paaudzi, tādu aktīvo darba cilvēku paaudzi šobrīd, viņi saka, jā, bet uz Eiropas parlamenta vēlēšanām es redzu, ka man ir svarīgi, lai es esmu droši, ka tur ir priekšā cilvēki, kuriem ir ļoti nu, tāda fokusēta šī nacionālā identitāte. Un iespējams, ka tas ir viens no aspektiem, kas tiešām nacionāli, plus šis te profesionālisms, ja tur būtu vienkārši, jo Nacionālā apvienība vairs nav tik radikāla, kāda viņa bija vienu brīdi, kad likās, ka viņa tikai, nu, tur, nu, ar to savu retoriku, tur kaut ko grib ķertis, izsūtīt ar kaut kur projām, vai ne? Šobrīd viņa ir tāda
vienu brīdi, ļoti... Krievi nāk bija apnikuši, bet tagad tiešām bažas, ka Krievi
jā,
nāk,
un arī, kāpēc? Tas ir otrs, bet viņi ir tomēr tādi ļoti palikuši, nu, tādi pragmatiski tādi, nevis agresīvi, bet pragmatiski savā retorikā. Un līdz ar to tas ir tas iespējams veids, ka šobrīd, kad mēs skatāmies, nu, mēs fokusējamies uz tiem, kas tiešām saka, ka mēs sargāsim tās nacionālās vērtības un balstīsim to Latviju pret Krieviju, pret citiem apdraudējumiem.
Nu, arī tādu Tatjanu Ždanoka ar savu popularitāti pēdējos mēnešos un valsts drošības dienas interesi arī vēlreiz, nu, tā kā padzen pa flangiem lielāk mātiņu.
Es tad ziņā gan apkopot, gan pieliekot vēl klāt, man šķiet, ka tiešām Nacionālajai apvienībai līdzīgi kā profesors Sikstins minēja to spicīti, ir izdevies labi izveidot. Jo tur jau nu, Zīle un Kols, man liekas, tas pāris, ja? Nu vēl mūrniece klāt. Nu super formula. Ja tev šķiet, ka viens ir pārāk ilgu laiku un konservatīvs, vai ne, tad rekur ir tas jaunais ārlietās, ļoti zināmais. Ja? Man liekas, ka tas segments ir paņemts ļoti plašs tādā ziņā. Nu, un otra lieta, es tomēr vairāk operējot droši vien ar vēlētāju, kurš nav tik apzinīgs, ka viņš tā precīzi izprot Eiropas parlamentas vēlēšanas un tad nacionālās vēlēšanas un tur tāda specifika un tur tāda specifika. Bet vēlēšanas ir vēlēšanas un politika ir politika. Man liekas, ka bonus zināmā mērā varētu būt arī tas, ka Nacionāla apvienība tomēr ir opozīcijā. Ja? Un tas nozīmē, ka ikdienā tu neredzi ja, tos visus elementus, kas visu laiku saistās ar kaut kādām problēmām. Un tur arī tas pienāk klāt kā tas, kad, nu, redz, kur cilvēki gatavojās un iet uz Eiropu, bet ikdienā, nu, par aplokšņu algā to viņus neredz un tam līdzīgām padarīšanām vai reālām tādām, nu, arī ikdienas ministra kabineta problemātikām, kur ir jāatšaudās par to, kā tad mēs vedīsim šo te valsti tālāk kaut kādā attīstības virzienā.
Pat ja tas nav zināms risks, nu, savu ziedu aizsūtīt uz Eiropu, man liekas, mums jau vienreiz esam runājuši par savulaik jaunā vienotību, tur salika arī kādreiz visus savus spilgtos un tad, kad vajadzēja paš māju sarakst tos veidot, tad bija jau grūtības lielākas. Nav tā?
Nu, zināms, es domāju, ka tur ir tāda, es teiktu, arī paaudžu maiņa notiek. Nu, vismaz tajā, kas attiec uz Eiropas parlamentu, jā, nu, tātad tur, nu, Zilpa tiešām tur ir bijis 20 gadus, un šobrīd, nu, es, to viņš arī pats īstenībā ir teicis, ka, nu, tā ir tāda kaut kāda tāda stafetes pakāpeniska nodošana, un, nu, ja, ja tas ir iespējams, teiksim, ja, ja tas izdodas, domāju, tā ir tāda, nu, ļoti, ļoti tālredzīga rīcība. Un, protams, ka šeit uz vietas, nu, tā teikt, palikt, piemēram, bez, bez mūrnieces, palikt bez kola, nu, nav ārkārtīgi, varbūt, komfortabli, bet, nu, līdz vēlēšanām tad paliks vēl divi gadi, drusku vairāk pa diviem, nu, es domāju, saimas vēlēšanām. Mm-hmm. Nu, tur partijai tad ir jāpūš vajag, jārekrutē jauni varoņi.
Nu, savukārt pieminātās personības, jā, un to loma, te jau Rozenvaldkungs pieminēja Ušakovu, nu, saskaņa, kur mēs redzam vispār neiekļūst saimā, arī šeit izskatās šobrīd ļoti labi. Es arī Ušakova loma.
Es domāju, jā, šai gadījumā tas turpinās. Man liekas, ka tur, kur būs Ušakovs, kamēr, kamēr viņš kaut kur būs, tamēr... Tamēr arī tur seko kaut kāda elektorāta daļa. Mēs par to kaut kad jau diskutējām arī kolēģu starpā, ka tomēr, ja mēs skatāmies, nu nav tādu indikāciju, ka saskaņas popularitātes, piemēram, nacionālā līmeņa vēlēšanās varētu tur, nu, super būt atkal atgriezusies. Drīzāk, ka tas tiešām ir konkrēt šai gadījumā cilvēka. Un, protams, ļoti, jo tas, ka mēs neredzam to lielo kampaņu, kas tiek izvērsta, jo mūsu burbulis visdrīzāk nav tas pats, kurā darbojas Ušakovs, bet ka tur strādā milzīga sociālo tīklu kampaņa, kurā tiešām ļoti intensīvi šis elektorāts tiek uzrunāts. Nu, līdzīgi kā tas bija pirms saimas vēlēšanām ar stabilitāti, un faktiski, nu, Ušakovs tagad ir paņēmis tādu pašu tādu ļoti intensīvu kursu.
Man ir divas piezīmes. Pirmā, vēl par iepriekšējo jautājumu. Es gribētu teikt, ka šo Eiroparlamentu vēlēšanu, manuprāt, tomēr ir zināma specifika saistās ar to, ka faktiski visās nišās mēs redzam tādu konkurenci, kuras nebija agrāk. Ja? Un es gribētu teikt, ja runa ir par latviskām vērtībām, tad mums ir cits vēl spēks. Ja? Jaunā konservatīvā partija ar Lianu Langu, un kā mēs redzam, kur ir gatavi cīnīties pret krievu valodu jau Eiropas līmenī, kā zināms.
Viņi arī visus ir gatavi vest kaut kur prom.
Un šajā ziņā es tomēr gribētu atzīmēt, ka man liekas tomēr, man šķiet tomēr svarīgāks ir Zīrles kunga pieredze, un ņemot vērā to, ka uz Nacionālās apvienības kopējās retorikas fonu viņš ir, nu, izteikti ļoti, nu, kas saka, savos izteiciens ļoti mērens. Ja? Kas attiecās uz saskaņu? Es gribētu teikt, tā nav tikai tīri Ušakova kā tāda faktors. Manuprāt, tas ir saistīts arī ar to, nu, pirmkārt, sāksim, minēsim to, ka šīs vēlēšanas lielā mērā saskaņa ir būt vai nebūt. Tas nav vienkārši tāds, ja es domāju, ka ja viņi neiekļūs vispār Eiropa parlamenta, viņam tālāk klāsies daudz grūtāk arī nacionālajā līmenī, ja? Bet mums ir svarīgi ņemt to, ka te tika pieminēta Ždanovs kundze. Es gribēju atzīmēt, ka Ušakova kungs ļoti aktīvi mēģina, kas saka, apkop to lauciņu, kuru agrāk apkopa Latvijas Krievu
Savienība. Tas ir iespējams.
Tas ir iespējams, nu, paskatāties viņa retoriku, viņš cilā visu laiku to jautājumu par Krievijas pilsoņiem un viņu tiesību, kas saka, pārkāpumiem, jā, pēc viņa domām, un otrkārt, kas ir otrais numurs saskaņā, jā, tā ir Petkevičs kundze, kura, kā zināms, arī kļuva pazīstama caur šo, tāpēc es domāju, ka šeit jautājums ir mazliet arī tāda retorikas maiņa, skaidrs, ka tos pašus punktus ar iepriekšējo tādu ļoti mēreno, un vispār, nu, es gribētu teikt, tās iepriekšējā saimas sasaukuma, nu, nekādu retoriku, nu, vienkārši sēdētie, cik tur 20 cilvēki viņi bija apmierināti ar dzīvi, neko viņam īpaši nevajadzēja. Tagad, es domāju, notiek cīņa jau par to, lai atgrieztos atpakaļ, un šajā ziņā Eiroparlamenta vēlēšana Vēlēšanas ir ļoti svarīgs, svarīgs moments.
Bet es teiktu, ka tur tās lomas ir sadalītas, jo tur šiem te, trīs, tur vēl Ločmals kundze pa starpu, tur Ušakovs tomēr vairāk strādā tā kā uz rietumu politiķa tēlu, to, ka viņš ir tāds tomēr salīdzinoši mēreni orientēts. Tad ir Ločmals kundze, kura ir tāda pa vidu, tā kā meklē to ceļu, un tad ir tā trešā dāma, kura ir tāda, nu, Daugavpils virzienā mērtiecīgi orientēta un kas strādā savukārt uz to elektorātu, kurš grib uzvaras pieminekļa, nu, tā atjaunošanu vai ne, un tad tur tā tiek nosakts tas lauks.
Man ir tāda sajūta, skatoties gan uz tiem personāžiem, gan arī uz nu, to programmu, ka faktiski saskaņa ir izvērtējusi savu, tā teikt, politisko taktiku 2023. gadā. Un viņi faktiski atgriežas atpakaļ pie pārbaudītajām vērtībām. Ja, ka, restīvi, tā mērenā saskaņa, kas tur iezīmējās uzreiz pēc 24. februāra un visiem tur Urbanoviča paziņojumiem un tā tālāk. Es baidos, ka tas arī būs palicis tur un varbūt Urbanoviča kunga Facebook ierakstos.
Un tagad būs radikālāk
nu, saskaņa. Es domāju, ka jā, jo nu, kā, nu, viņiem reāli būs jācīnās ar stabilitāti. Jā, es nezinu, cik nopietnas spēks būs Latvijas Krievu savienība pēc tam, kad viņiem vairs nebūs nu, tās finanšu nabassaites ar Eiropas parlamentu. Nu, līdz ar to es teiktu, ka viņi visticamākais ir tāds norietošs spēks, bet nu, Rosļikovs ar savu komandu tomēr paliek.
Mārtiņ?
Es tikai paturpino to domu, man liekas, visinteresantākais tas cīņas lauks un mazliet droši vien žēl, ka viņi tā nevar vienā vietā apkopot un pavērot notiks tieši starp Rosļikovu un Ušakovu sociālajā tīmeklī un visos burbuļos. Un
telegramos. Nē, nu, TikTokā un seko līdz.
Es esmu. Nu, bet jebkurā gadījumā man ir aizdoma, ka tas nav tikai vienās vietās, vai ne? Un no tās aprites, kas notiek arī nu, tādos privātajos saziņas kanālos nu, ar to pašu telegramu, kur tu var pierakstīties vēstkopā, un viņas visu laiku mainās un tu uzzini par ziņām, kas notiek. Bet nu, tur tiešām būs interesanti. Nu, Ušakovs jau viņš ļoti ilgi jau ir iestartējis kampaņā šajā sakarā. Viņš principā uz vecajās kurpēs iekāpjot kā Rīgas mērs dzīvo bijušais sociālajā tīklā jau, man liekas, kaut kādu pusotru divus gadus, ja? Katru objektu apskatot, kas ir pareizi, kas ir nepareizi un pieliekot klāt, ka nu, tas viss ir nepareizi un tagad tas viss vienkārši tiek nofokusēts un nopīķots un notranslēts uz to vienu mirkli, lai aiziet un nobalso. Es domāju, ka tādā ziņā tās iespējas ir diezgan lielas aktivizēt vēlētāju šajā te laukā. Bet jautājums, kas man arī vēl joprojām šķiet interesants, ka šķiet, ka latviešu, nu, latvisko vērtību partijām šis te aspekts par to, ka cīnīties nu tā riktīgi un padziļināt arī sociālajos tīklos, tomēr nav tā vismaz manā info telpā tā paņemts. Viņš ir drīzāk kā pielikums konvenciālajiem medijiem, kas seko līdzi. Nu, tad jautājums, vai tur kaut kā mēs ieraudzīsim, ka tikai ar šo te vienu instrumentu palīdzību var kaut kā apdzīt.
Nu, no otras puses, vispār man liekas, ka lielā mērā tajā brīdī, kad aizslēdz Krievu televīzijas kanāls ciet un atņēmiem daļu no medijiem, tad, nu, Krievu vēlētājs pārcēlies uz sociālajiem tīkliem, un tā ir viņu vieta, kur tagad
tāds interesants pētījums, ka tikai Krievu vēlētājiem vidējā un pat jau tāda tuvāk pat vecākajai paudzei lieto sociālos tīklus dažādus, un ka, teiksim, latviskais un arī rietumu tāds klasiskās demokrātijas vēlētājs vairāk sociālos tīklos ir tikai nu, tā kā jaunā paudze, un līdz ar to zināmā mērā, nu, tas skaidro kaut kādu partiju izvēli saglabāt tomēr pietiekam izteikt pozīciju klasiskajos medijos, jo tas varētu īpaši neatmaksāties līdz galam. Nu, par to jā, eksperti runā.
Nu, tur ir liels arī jautājums, kur tam krievu elektorātam gan jaunākam, gan vecākam likties pie pašreizējiem lēmumiem. No acim redzot, mēs šo procesu redzēsim arī tālāk, un ka šajā ziņā Latvijas informatīvā telpa nevis vienosies, kā to iecerējuši šo lēmumu autori, jā, bet drīzāk sadarās.
Nu, mēs arī aiztaisīsim Latvijas Radio 4, jāciet, LSM, vienkārši, kur viņi būs, viņi dzīvos tikai tur, jā. Nu, bet ja mēs skatāmies savukārt uz latvisko vērtību, un tā, es nezinu, kā jūs viņus nodēvēsiet, tad Krištapāns ir tas, kurš šobrīd dzīvojas pamatā ap soctīkliem, Latvijas pirmā partija, nu, tātad Krištapāns tur liekam lokomotīvi, ja es pareizi atminos, vai ne? Un kā tad viņam izdodas vai izdosies, kā, kur jūs viņu ieliekat visā šajā?
Es domāju, ka šajā ziņā Latvija nu, ļoti skaidri sekos tai tendencija, kura pašreiz ir konstatēta Eiropā kopumā, tas ir tādu populistisko partiju ietekmes pieaugums, jā, un šajā ziņā ļoti reāla varbūtība, ka nu, kādu mandātu var dabūt tieši Latviju pirmajā vietā.
Vai kā konkurence viņiem tur tomēr nav tā šajās vēlēšanās tāda aktīva starp partijām?
Nu, jā, nu, ko var teikt, es domāju, šeit jau izskanē tā tēze, ka uz katru segmentu šobrīd ir tād vairāk konkurējoši elementi, kas uzstājās un parādās, bet nu, tā šķietam, ja mēs paraugamies uz pēdējās desmitgades visu vēlēšanu līmeņiem, tad diezgan stabilu vietu nu, ieņem bieži vien nu, tādī, es lietošu kolēģi lietotu jēdzienu populisti, bet droši vien par to arī varētu vēl strīdēties kaut kādā veidā, nu bet ka tā liela tās iekārtas maiņas tipa piedāvājuma, ja? Kad viss ir vairāk vai mazāk jāmaina un pašā saknē un pārējais ir establishment, jeb iekārtas sazvērestība, vai ne? Un tā skaitā droši vien ar veidu, kā mēs patērējam informāciju un pārējo, nu nav tā, ka viņš iet mazumā, nu Viņš ieņem stabilu nišu tagad tajā politiskajā diskursā.
Jā, bet drīzāk tomēr nišu, jo acīm redzot, no nišu, kā tas arī parādījās, uz ko varbūt Šleser kungs tā nebija rēķinājies, ka tās ir tāds viens sabiedrības segments, un viņu būtiski palielināt īsti nav iespējams. Viņš ir klātesošs, viņš tad arī seko līdz tam, kas notiek, bet nav tā, ka viņš tā, nu, līdz ar kaut kādu intensifikāciju, tur, teiksim, YouTube video pieauguma skaitu vai ko, varētu, nu, tā ievērojami vēl vairāk pieaudzēt šo elektorātu.
Bet mums jāņem vērā arī, nu, jau viena tendence vispār, kas ir raksturīga gan Eiropai kopumā, gan ļoti skaidri Latvijai, ja, ka viena no Eiropa parlamenta vēlēšana atšķirīgām iezīmēm ir mazāk vēlētāja aktivitāte. Nu, šeit mēs atkal atgriežamies pie Ždanokas fenomena, ja, ka nu, tādā gadījumā tādu kliedzēju kodols var daudz ko vairāk panākt, ja, piemēram, atnāk viena trešā daļa vēlētāja. Turklāt es pieņēmu, ka no tiem, kas neatnāk, nu, tur to tādu daudz maz mērenu, nu, grūti man teikt, jā, bet vēlētāji ir varbūt vairāk nekā to, kas ir tā, nu, zināmā mērā, kā saka, ideoloģiski orientēta, nu, mēs to skriesim, balsosim, un tad tas partijas, kas ir outsider bieži vien vēlēšanās, nu, par Latviju pirmajā vietā nevar teikt, ka viņi ir outsider, un arī reitingu pašreiz rāda, nu, ka, ja tā turpināsies kā pašreiz, tad viņi tiek iekšā.
Nu, tad savukārt bija pāris cilvēki vai arī partijas, kas nu, pieteica ar tādu nu, pilnīgi jaunu ienācienu, pareizāk sakot, nu, meklēja savu vietu. Nu, tur Reins Pozņaks, Lijāna Langa pieminētām vispār, ja, un te mums ir partijas, kuras nu, nevar saprast jaunā konservatīvā partija pieminētā, apvienotais sāraks. Nu, kas ar šīm visām viņa, tiem jaunpienācējiem izdosies kaut kā visā šajā cīņā palikt?
Nu, es domāju, ka tādā ziņā jaunā konservatīvā partija ir pēc politikas teorijas slavējama ar ļoti tādu tīru jautājumu un tīru ideoloģiju, vai ne? Ir pilnīgi skaidrs par ko, ir pilnīgi skaidrs pret ko, vai ne? Jautājums ir, vai šis par pret nostādījums nu, spēj tā teikt aizvest līdz vēlētāju arī uz tām Eiropas parlamenta vēlēšanām, nu, kur būsim godīgi pat visā tajā nu, institucionālajā veidā nav skaidra par un pret, vai ne, tur gadījuma koalīcijas un citas lietas tiek veidotas. Un, cikot, tas jautājums, no tik kontrastains viņš ir šeit, bet Eiropā diezin vai. Nu, otrs aspekts ir tomēr, nu, pilnīgi nonākot pretrunā pašam ar sevi par to sociālo tīklu ietekmēm un visām pārējām lietām, man liekas, ka Lianas Langas aktīvā darbība tieši sociālajā tīmeklī ir tieši tā, kas tik lielu efektu panāk. Un jautājums ir, vai tas vēlētājs, kas iet uz vēlēšanām, ir tas sociālā tīmekļa grupas vēlētājs, vai viņš arī varbūt nemaz nav Twitterī. Un
vai nezinu, tas būs tas noteikti. Iemesls, kāpēc viņš, protams, varbūt paman Lianu Langu vai Reinu Pozņēku, bet vai tas būs iemesls, kāpēc iet tieši par viņiem balsot?
Tad tas pieredzes jautājums var, man prāt,
nospēlēt, kad liksies, jā.
Ko piemēram, Pozņēks simpātijas cilvēks neapšaubām, bet man parastais vēlētājs var uzdot jautājumu, nu, Twitter konvoja tā ir laba lieta, jā, un svarīga, un gods un cieņa, jā, bet vai, nu, tur ar to pietiek Eiropas parlamenta līmeni, kur ir, nu, citas mazliet spējas ir vajadzīgs.
Protams, ir labi, ja šo jautājumu uzdod. Es domāju, ka, nu, teiksim, vienu daļu šos spilgtās sejas izvēloties jau ir cerība, ka vēlētājs līdz tam neaizdomājas, vai šis cilvēks būs piemērots Eiropas parlamentam. Tur vairāk ir ticība tam tēlam, kas tiek parādīts. Bet, kā mēs redzējām, nu, savā ziņā mūsu vēlētājs acīm redzot ir pietiekami domājošs, jo kustība par izvēlējās visu cieņu tai ukraiņu sievietei, kura, protams, nu, ir cietusi un tā tālāk, bet skaidrs, ka, nu, īsti vai ne.
Tas ir pa daudz.
Tas ir pa daudz, jā, un mūsu vēlētājs šo tā kā nepaņēma pretī. Nu, es domāju, ka par konservatīvo partiju es nezinu, kā viņi rēķina un vai vispār rēķina, teiksim, cik procentu no Latvijas sabiedrības ir tik radikāli nacionāli orientēti, jo tomēr, nu, tu jau saproti, ka nākot ar tik ļoti ideoloģiski, nu, tādu fokusētu piedāvājumu, tev, nu, tu paralēli atbaidi tos citus, kas varbūt ir tādi šaubīgāki savā nostājā, un viņi varbūt aiziet pie, nu, nezinu, nacionālās apvienības.
Viņiem ir ļoti spēcīga konkurence neapšaubām, tas nu arī fakts.
Ja, nu, JKP ir tiešā konkurence gan ar Nacionālu apvienību, gan ar apvienoto sarakstu, it īpaši pēc tam, kad Pozņakungs izlēma pievienoties. Nu, tur ir ko iespringt, jā, tur ir ko iespringt, tā kā, un kas jau vēl ir būtiski, nu, JKP arī cieš no tā, ka, nu, viņi ir savulaik zaudējuši divus savus, nu, tādus nozīmīgus vilcējus, un, nu, tagad viņi ir, nu, tādā pārtapšanas procesā, par ko arī liecina atgriešanās pie vēsturiskā nosaukuma, jo kādreiz jau viņi pārveidojās vienkārši par konservatīvajiem. Nu, kā viņiem veiksies, nu, skatīsimies, bet, nu, pagaidām, cik es saprotu, tās aptaujas, nu, nav nekādas cerīgas.
Spīdošās. Nu, kā jūs pamanāt, mēs tādas ZZS vispār vairs nepieminām, gan drīz vai pēdējā laikā tādā Eiropas parlamenta, viņi kontekstā, viņi atmetuša roku. Mums bija tā dāma, kā viņai bija uzvērts ātrumā.
Grigulē, nu, tas bija viņas individuālā performance,
nu,
vai ne?
Tas ir viss, kas mums asociējās ar ZZS un Eiropas parlamentu.
Nu, es domāju, ka tiešām viņi, nu, ir šī klasika, ka ZZS elektorāta, nu, jo jāsaprot, ka ir partijas, kurām ir ļoti izteikts nišas elektorāts, nu, tāds ļoti, nu, un ZZS ir viena no tām, kurā ir tās Latvijas reģiona iedzīvotāju, nu, pārsvarā atbalsts, un šie cilvēki, nu, viņi neredz, ka viņu intereses, jo viņi ir tiešām orientēti uz lauksaimniecību, nu, es ļoti trivializēju.
Bet tagad lauksaimniecība Eiropā ir tik aktuāla.
Viņi neredz to, nē, viņi šo saiku līdz galam nenolasa, un viņi uzskata, ka tās ir lietas, par kurām var cīnīties ZZS nacionālā līmenī, bet viņi neredz, ka par tām var cīnīties. Un es domāju, ka tā ir tā problēma, ka varbūt vajadzētu šai reklāmas kampaņā daudz lielāku to akcentu likt vai skaidrot, ka mēs arī tur varam kaut ko izdarīt.
Nu, jā, man smulsina no vienas puses. Eiropas parlaments taču bija iespēja.
Šis būtu ļoti pateicīgs brīdis ZZS-am piestartēt un, nu, uz to zemnieku protestu viļņi kaut kā mēģināt vienu vietu tomēr dabūt. Bet laikam, ka, nu, sabiedrība nepārliecina tas piedāvājums, jo, nu, tā tad tur no vienas puses mums ir darīšana ar tā teikt, ZZS jauno paaudzi arī rokpeļņu personā, ja, kas droši vien arī plašākai publikā nav pazīstams. Jā. Nu, un tad no otras puses mums ir ļoti, ļoti pieredzējušais Jānis Dinevičs, kuru vecākā paaudze, protams, atceras kā piensaimnieku, bet, nu, tur varētu būt diezgan sarežģīti to izstāstīt.
Kā zaļo piecēmnieku, ja? Latvijas universitātes profesors Jānis Ikstens, viesdocētājs sociālo politisko pētījumu institūta vadošais pētnieks Jurs Rozenvalds un Rīgas Traģiņu universitātes politikas zinātnes katedras docētāja Lelda Metlē Rozentāle un katedras vadītājs docents Mārtiņš Daugulis. Paldies jums, ka atnācāt mums. Mēs. Iezīmējot no to noskaņojumu, ja to, kas notiek politikā pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Nu, ZZS, tādā ziņā mēs varēsim rīt pieminēt, jo šeit studijā būs zemkopības ministrs Armands Krauze, kas nozīmē, ka žurnālistiem klausītājiem būs iespēja viņu izvaicāt. Tie protesti gan arī laikam pieklusuši mazliet Eiropā, jo pavasars sāks un darbi, bet no aktualitātes, protams, tāpēc nav zudušas. Mēs arī tiekamies Latvijas Radio 1 ētrā šodien raidījumā divas puslodes, kas ir veltīts starptautiskajām aktualitātēm. Nu, tur mēs pamatā veltīsim uzmanību diviem tematiem. Šoreiz par Turcijas vēlēšanām parunāsim to, ko tās ir nesušas. Kā zināms, diezgan nepatīkams arī prezidentam Erdoganam. Viņa partija daudz vietur paliek vai paliks un nonāks opozīcijā. Nu, un parunāsim arī par Krievijas garo roku. Pirmdien tika publicēts trīs starptautisko mediju tāds pētījums par to, ka Krievi aktīvi cenšas ietekmēt. No tur runa par Havanas sindromu, bet vispār varbūt arī nogalināt netīkams pretinieks. Vispār par Krieviju parunāsim arī vairāk. Tas viss tātad Latvijas Radio 1 ētrā pēc stundas. Krustpunktā gan izskan, procentevi junām studijās, kad vadīju sarunu nesaidis Tomsons.